слухаєте подкаст Громадського радіо.
Київ бачить загрозу виходу сторони Російської Федерації з режиму припинення вогню. Про це заявив голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Що означає ця заява? Я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» обговорювала з представником окремих районів Донецької області України в тристоронній контактній групі Сергієм Гармашем та керівницею проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марією Кучеренко. Заява Кравчука, чи пролунала вона на засіданні тристоронньої контактної групи, і чи була якась реакція з боку російської сторони?
Ну, Росія себе не ідентифікує з ДНР, так називаємо, а предупреждение о том, что будет вести так предупредительный огонь, было сделано от имени так называемой ДНР. Поэтому мы и пишем о том, что хотя фактически так уже действительно конфронтация на фронте наблюдается, и говорить сегодня о соблюдении режима тишины очень сложно, но мы заявляем, Леонид Макарович заявил об угрозе выхода Российской Федерации из соглашения о режиме тишины, потому что соглашение было подписано сторонами трехсторонней контактной группы. То есть это письменный документ. И если кто-то хочет выйти из этого соглашения, то должен быть такой же письменный документ о выходе. То, что заявляют на своих интернет-ресурсах, скажем, никем не признанные организации марионеточные, это как бы не является официальным документом. Поэтому мы расцениваем действительно такое заявление как угрозу, как сигнал России о выходе. Но говорить о том, что Россия уже вышла, нет оснований, поскольку нет письменных заявлений на России. А что такое ДНР, ЛНР, мы просто не знаем, в юридическом, скажем, плане их не существует.
Ну, чи взагалі була якась реакція на це на тристоронній контактній групі? І знову ж таки, знаєте, я от думаю, це ж фактично є ілюзією і документом просто про режим припинення тиші. По факту є обстріли, є поранені українські військові, є навіть загиблі українські військові. Ніби виходить так, що реальна ситуація не відповідає документам, формальній стороні? Давайте так.
Смотрите, на ТКГ обсуждалось обострение ситуации. Угу. И то оно, скажем, не системное, то есть господин Чевик, это руководитель миссии ОБСЕ мониторинговой, говорил, что последний раз был, скажем, спад конфронтационный. Но, естественно, эта тема обсуждалась. Конкретно это заявление не обсуждалось. Я не видел. Может быть, на закрытой его части, когда только главы делегаций совещаются между собой. Может, там. А именно на заседании трехсторонней контактной группы это заявление не обсуждалось. Это я ответственно говорю. То, что нет режима тишины, скажем так, он же был все-таки, да, и давайте говорить о том, что нам удалось благодаря ему спасти там около 50 жизней, если сравнивать год и уровень потерь там за 19-й год и за 20-й. То, что нет его сейчас, да, нет, этого никто не отрицает. И наши войска имеют возможность адекватно отвечать противнику. И отвечают, поверьте мне, потому что та сторона, скажем, заявляет о своих потерях в ходе заседания. Я думаю, что они превышают наши потери. Но при том, пока есть юридический факт перемирия, пока ни одна сторона не заявила о выходе официально, у нас есть возможность заявлять о нарушении перемирия другой стороной и призывать ее к ответу за это. На всех, прежде всего, международных площадках. Понятно, что в Москве ни холодно, ни жарко, если мы будем говорить об этом только на ТКГ. Но когда мы говорим об этом в ООН, в Европейском Союзе, основываясь, опять же, на, скажем, свидетельствах мониторинговой миссии ОБСЕ, да, то есть непредвзятом наблюдателе, то это дает нам, скажем, дипломатический козырь.
Угу. І маю ще два запитання, які не стосуються цієї заяви. Була така інформація, що, так звана ЛНР казала, що українська сторона не випустила через КПВВ «Щастя» машини гумконвою ООН, які заїхали, але ніби їх не випускала українська сторона. Чи знаєте ви про цю ситуацію, чи правда це, чи брехня?
Я, честно говоря, не знаю такой ситуации. Я знаю, что ЛНР как раз, так называемая, не пускала машины гумконвоя, 5 часов продержала их на линии разграничения, мотивируя это тем, что есть опасность, скажем, военная. Угу. Когда никто не услышал ни одного выстрела, и начали задавать вопросы, где же опасность, вот на 5-м часу они начали там где-то вдалеке что-то стрелять. Поэтому я считаю, что это чисто искусственно созданная ситуация. Они просто, скажем, ну, не хотели пропускать эти автомобили, но потом поняли, что это будет выглядеть некрасиво, потому что это все-таки груз ООН, гуманитарный причем. Угу. И начали провоцировать вот такие, скажем, вещи, имитирующие угрозу.
Угу. І на останніх засіданнях тристоронньої контактної групи чи обговорювали відкриття питання, відкриття КПВВ «Золоте» і «Щастя»?
Обсуждались, они всегда обсуждаются, скажем, сегодня тоже обсуждались, но я не могу, к сожалению, сказать, что был достигнут позитивный результат. Угу. Поэтому ни хороших новостей нет в этом плане пока.
А с боку так званых ДНР и ЛНР есть какие-то умовы, чи ви просто не можете про це говорити?
Дело в том, что постоянно возникают какие-то новые условия, какие-то технические недоразумения. То есть я могу говорить, но я, понимаете, об этом так много говорят, что уже мне трудно сказать что-то конкретное. Здесь главное ведь, скажем так, не то, что они озвучивают, а их политическая воля и целесообразность для них. Да? Угу. Если бы они хотели, любые проблемы можно решить технически. И Украина постоянно заявляет об этом. Мы уже дали свое согласие на перевозку в серой зоне, то есть мы запустим свои автобусы, чтобы людей в серой зоне подвозили к самому КПВВ. Сейчас они уже начинают говорить об обслуживании каких-то участков дороги, там, хотя об этом не говорилось еще месяц назад. Ну, то есть нет политической целесообразности для них сейчас открывать КПВВ. Хотя я думаю, что в любом случае им придется открыть хотя бы один, потому что это будет вызывать, скажем, множество вопросов, будет прямым нарушением договоренности заключенных на нормандском формате, скажем, в Париже в прошлом году, позапрошлом уже.
А на Донеччині там же, по-моєму, тільки один пункт відкритий, інші закриті нібито через ковід, правильно?
Да, да.
Це
і це єдиний теж працює 2 рази в неділю, определенне кількість часов. Этот вопрос обсуждался на гуманитарной подгруппе, я думаю, обсуждается. Угу. Но та сторона как бы не демонстрирует пока что желание открывать их. И более того, я думаю, что она их никогда не откроет в прежнем режиме, потому что это является частью ее целенаправленной политики интеграции в Российскую Федерацию, соответственно, изоляции своего населения от Украины. Это наблюдается не только по КПВВ, это наблюдается по многим очень признакам. По раздаче паспортов, по созданию проблем обладателям украинских паспортов, когда человека могут задержать на улице для выяснения личности, хотя у него есть паспорт легитимный для них тоже, и продержать 30 суток, выяснять личность человека с паспортом. То есть они искусственно создают проблемы, скажем, всем, кто хочет оставаться в украинском правовом поле, да, кто хочет поддерживать связи с Украиной, для того, чтобы либо выдавить этих людей со своей территории и оставить там только лояльную прослойку, да, либо, скажем, заставить их подчиниться, да, принять там гражданство ДНР, ЛНР, так называемое, играть по условиям России, скажем.
Дякую вам. Сергій Гармаш був з нами на зв'язку, представник окремих районів Донецької області України в тристоронній контактній групі. Повернуся до заяви Леоніда Кравчука. Нагадаю, що він сказав, що заява так званої народної міліції ДНР про те, що тепер так звана ДНР дозволяє робити вести попереджувальний вогонь в бік українських військових, що Україна розцінює це як загрозу одностороннього виходу Росії з режиму тиші. Пояснив нам Сергій Гармаш, чому важливо, щоб залишався документ про те, що є домовленість про режим тиші. Тепер будемо говорити поговорити з керівницею проєктів Центру досліджень про проблем громадянського суспільства Марією Кучеренко. Наскільки, як ви думаєте, вірогідний зараз вихід Росії, як про це заявляє пан Кравчук?
Ну, якщо ми будемо говорити правду одне одному і нашим слухачам, то ми побачимо, що жодного режиму тиші, згідно того документу, який був у нас ухвалений 23 липня минулого року,
немає.
Жодного дня режиму тиші не було. У перші ж півгодини після вступу в силу цього документу, а це відбулось в ніч 27 на 28 липня, в перші ж півгодини було відкрито вогонь з боку російських цих проксі, які обстрілювали наші позиції в районі Приазов'я. Ну, тобто, про що можна взагалі говорити, про який вихід, якщо жодного дня Російська Федерація та її найманці не виконували тих умов, на яких представники Російської Федерації наполягали в рамках тої самої ТКГ?
Ну, от Сергій Гармаш пояснює, що дуже важливо, що є той документ про режим тиші, і тоді Україна може заявляти про те, що Росія порушує оцю домовленість, що ця домовленість зафіксована в офіційному документі. Якщо Росія, наприклад, з нього вийде, чи зможе тоді Україна заявляти, що Росія щось порушує?
Ну, дивіться, Україна у будь-якому разі мала право заявляти кожного разу про кожне порушення Російською Федерацією та її проксі режиму тиші, згідно з документом, який було ухвалено на засіданні тристоронньої контактної групи. Чому це робилось так вибірково? Це у мене питання останні без малого півроку. І говорити про те, що там що якісь заяви Російської Федерації або там представників цих незаконних збройних формувань, або ще когось, змінюють якісь реалії саме ТКГ, у нас є ухвалений документ. Ми до нього можемо апелювати у будь-якому випадку. Неважливо, що там каже ЦНВФ, неважливо, що зараз сказав Гризлов, перекручуючи дійсність, стверджуючи, що це Україна зриває режим тиші. Ну, тобто Російська Федерація у кожному з випадків вона буде перекручувати і перекладати провину на українську сторону. Але у нас є документи, як оце останній документ липневий, у якому дуже-дуже багато недоліків, але тим не менш він є. У нас є документи про розведення на окремих точках, на окремих ділянках, згідно з якими теж у нас є порушення, сьогодні були порушення декілька днів тому. Ми можемо до них апелювати у будь-якому випадку і робити це потрібно дуже і дуже технічно, як люблять росіяни, і як вони кажуть, по букві. І ми можемо це робити кожного разу, ніхто нас від цього не може спинити. Але з іншого боку, тут треба відмітити знову ж таки, що ця тактика, хто перший вийшов, той програв, до якої вдавалась як українська, так і російська сторона, вона дуже і дуже обмежувала простір для маневру. І тут Російська Федерація, вона підставляється, звісно, говорячи через своїх проксі, що вони там звідкись вийшли, дозволяють там відкривати вогонь на випередження і так далі. Але ж, знову ж таки, для самої Російської Федерації, для делегації Російської Федерації, як ми побачили заяви Гризлова, ну це ніколи не було аргументом, якась там логіка, якийсь там здоровий глузд. І він виходить і говорить те саме, що говорить завжди, що, ну, якщо ви мені вибачите таку метафору, ну, сам дурак. Більше нічого.
Як ви думаєте, чи є якийсь знак в тому, що це оця заява Народної міліції ДНР прозвучала саме зараз? Ну, зрештою, її могли не артикулювати або не виносити в інформпростір, наприклад. Це в цьому можна вбачати якийсь план Росії, умовно кажучи, чи просто... Я не знаю, чи можу я таке казати, недалекість цих ватажків ДНР.
Ну, тут план полягає в тому, щоб нас спровокувати в чергове, спровокувати на якісь дії, як у той самій, так і у площині якогось військового такого більш спрямування. Але, знову ж таки, українські військові, українська сторона, вони обороняють свої території, вони ні на кого, на відміну від Російської Федерації, не нападали. Тому тут кожна така річ, це знак, що Російська Федерація планує якусь військову провокацію, у тому числі проти мирного населення, вину за яку вона буде перекладати на Україну, як це вона робить завжди. Тобто я вбачаю тут саме це. Я вбачаю в цьому ще також реакцію на те, що українська делегація відмовляється від прямих перемовин з представниками незаконних збройних формувань, тому що навіть якщо ми згадаємо там попередні події з обговорення плану з імплементації Мінських угод, попередні події з пропуском гуманітарного вантажу через КПВВ, бойовики ж і там, навіть у випадку з гуманітарним вантажем, який потрібний місцевому населенню, яке потерпає зараз від ковіду, від нестачі там найнеобхідніших речей, вони захотіли зманіпулювати тим, щоб українська сторона зверталась напряму до незаконних збройних формувань, до їх ватажків, з офіційними листами, з приводу того, щоб пропустили цей вантаж. І саме тому це нам вдалося не з першого разу. Тобто бойовики прагнули, щоб ми і тут з ними виходили на пряму комунікацію, але потім, вочевидь, вони зрозуміли, що погано виглядає у цьому випадку не українська сторона, знову ж таки.
У нас є слухач чи слухачка, давайте послухаємо, можливо, є запитання. Алло.
Алло, вітаю.
Вітаю.
Я з Луганщини. А взагалі, яка різниця, виконує Росія щось там на нашій території, на окупованій нею території? Яка взагалі різниця? Росія порушила міжнародне право. Чому прив'язка йде до Мінських домовленостей? А на це пішла наша влада, щоб догодити безпринципній, трусливій, боягузливій Європі, яка не хоче вступати з Росією в конфронтацію. Тому яка різниця? Ми як були жертва агресії, але ми боїмося звинувачення. Від кого? Від окупанта. Ми вже програли. Росія діє адекватно, логічно. На відміну від нас.
Дякую вам. Дякую вам за вашу думку. А, пані Марії, чи є вам що відповісти на це?
Ні, ну мені, звісно, є що відповісти, тому що Мінські домовленості, вони ніколи і в жодному випадку не були адекватні тій ситуації, в якій ми перебуваємо від самого початку 2014 року. Починаючи від розділення агресії Росії на Донбасі і агресії Росії в Криму на два окремі кейси і закінчуючи тим, що в тексті самих домовленостей у нас сторона-агресор названа некоректно. Тобто ми у військовому сенсі, згідно Мінських домовленостей, воюємо з незаконними збройними формуваннями ОРДЛО. Чи є це коректним? Ні, я не вважаю, що це є коректним. Але в будь-якому випадку сьогодні ми маємо таку рамку, до якої прив'язані, на жаль, санкції, які для нас є дуже-дуже важливими. Тому я повертаюся до своїх попередніх думок, які озвучувала неодноразово також в ефірі Громадського радіо, що ми мусимо думати про перегляд формату, ми мусимо думати про якісь нові, можливо, додаткові формати з залученням наших партнерів, як, наприклад, США. Але у той час, як ми маємо зараз ТКГ, у ТКГ ми мусимо вирішувати суто технічні питання. Тобто водопостачання, проблеми з тим самим об'єктом Кліваш, спроби там, не знаю, якось гуманітарно покращити життя тих людей, які перебувають на лінії розмежування, які проживають на окупованій території. А вся політика у нас має йти або в нормандський формат, або ми її не чіпаємо зараз взагалі. Якщо така позиція Російської Федерації, що вона не хоче обговорювати політичне вирішення, політичний кейс, позицію Російської Федерації з приводу безпеки ми також бачимо, тому в ТКГ ми мусимо лише вирішувати такі технічні речі і фіксувати порушення у безпековому плані. Тому тут ми дійсно перебуваємо з 2014 року і потім в 2015, коли був підписаний комплекс заходів, ми перебуваємо в дуже невигідній рамці, але із нею навіть ми мусимо і можемо працювати, і можемо, на мій погляд, працювати краще, ніж працюємо сьогодні, на жаль.
Що означає заява так званої ДНР про попереджувальний вогонь в бік українських військових? В ефірі програми Drive Time я, Віола Бурда, обговорювала з представником окремих районів Донецької області в тристоронній контактній групі Сергієм Гармашем та керівницею проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марією Кучеренко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.